amesema atajiuzulu mara tu baada ya chama chake cha Liberal kimemteua mtu mwingine kushika uongozi baada ya kuwa madarakani kwa miaka 9. Trudeau amekuwa chini ya shinikizo kubwa kutoka wabunge wa chama chake kumtaka ajiuzulu, wakati utafiti wa maoni ya wananchi ukionyesha chama kitashindwa vibaya sana wakati wa uchaguzi mkuu ujao wa mwezi Oktoba. Trudeau mwenye umri wa miaka 53 alichukua madaraka Novemba 2015 na kushinda uchaguzi mara mbili na kuwa mmoja kati ya mawaziri wakuu wa Canada waliotumika kwa muda mrefu. Umashuhuri wake ulianza kushuka miaka miwili iliyopita pale hasira za wananchi zilipoongezeka kutokana na kupanda sana bei za bidhaa na upungufu wa nyumba, na hajaweza tena kurudi juu. Utafiti wa maoni unaonyesha chama cha Liberal kitapoteza uchaguzi dhidi ya chama cha upinzani cha Conservative wakati wa uchaguzi ambao lazima ufanyike kabla ya mwisho wa mwezi Oktoba bila kujali nani ni kiongozi. Umoja wa Mataifa unasema Jumatatu kwamba zaidi ya watu milioni 30, nusu yao watoto, wanahitaji msaada wa dharura nchini Sudan baada ya miezi 20 ya vita. Umoja huo umetangaza wito wa kuchangisha dola bilioni 4.2 ili kuwasaidia watu milioni 20.9 kati ya watu milioni 30,400,000 ambao unasema wako katika kile kinachoelezwa ni mzozo mbaya kabisa wa kibinadamu ambao haujawahi kushuhudiwa duniani. Sudan imeharibiwa kabisa na iko kwenye ukingo wa njaa kutokana na vita vilivyoanza Aprili 2023 kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha mwanamgambo cha dharura RSF. Maelfu na maelfu ya wakazi wameuliwa na zaidi ya milioni 8 wamekoseshwa makazi na kubaki ndani ya nchi, mbali na watu milioni 2.7 waliokoseshwa makazi kabla ya vita kutokana na majanga asili. Hali hiyo yote imefanya Sudan kuwa na mzozo mkubwa kabisa duniani wa watu waliokoseshwa makazi wakiwa ndani ya nchi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Dharuba kali ya theluji, barafu na upepo imesababisha hali ya baridi kali katika sehemu za kati na mashariki ya Marekani na kuzusha hali hatari kwa usafiri mapema Jumatatu. Hali hiyo ya hewa imesababisha pia kufungwa shule, serikali kuu na baadhi ya serikali za majimbo. Theluji na barafu imetanda katika barabara kuu kuanzia majimbo ya Kansas, Nebraska ya magharibi na Indiana, ambako kikosi cha ulinzi wa taifa kinatumika kusaidia madereva wanaokwama njiani. Inakadiriwa kiasi cha sentimita 20 za theluji zitaanguka na kuwepo na upepo unaokwenda kasi za kilomita 72 kwa saa. Idara ya hali ya hewa imetoa onyo ya dharura ya majira ya baridi kuanzia jimbo la Kansas na Missouri kufikia New Jersey upande mashariki. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Uchina, Wang Yi, akianza ziara yake ya nchi za Afrika huko Namibia leo Jumatatu, amepongeza urafiki wa heshima kati ya nchi za Afrika na nchi yake, akieleza ni ushirikiano wa kuaminika. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Windhoek, akiwa pamoja na rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndawitia, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Uchina amesema hii imekuwa utamaduni wa miaka 35 katika diplomasia ya nchi yake kwa waziri wa mambo ya nje kuanza ziara ya kwanza ya mwaka barani Afrika. Wanga anasema kwamba ushirikiano huu ni muhimu katika wakati nchi za Afrika zinapigania uhuru zaidi wa kitaifa au kufuata ushirikiano wenye kuleta faida na mafanikio kwa pande zote katika maendeleo. Waziri huyo wa Uchina atatembelea wiki hii Jamhuri ya Kongo, Chad na kumaliza ziara yake huko Nigeria. Na soko la hisa la Nairobi limetangaza leo Jumatatu kwamba hisa za shirika la ndege la taifa Kenya Airways zimeanza kuuzwa tena baada ya kusitishwa kwa zaidi ya miaka 4. Shirika hilo la ndege liliomba kusitishwa kuuza hisa zake Julai 2020 pale serikali ilipopendekeza sheria ya kulitaifisha tena shirika hilo lililokuwa linakabiliwa na matatizo ya fedha kati ya janga la COVID pale usafiri wa ndege duniani ulikumbwa na matatizo makubwa. Lakini mpango wa kutaifisha hatimaye uliwekwa kando na shirika la ndege la Kenya Airways lianza kufanya marekebisho na mwaka jana kwa mara ya kwanza kutangaza kwamba imeweza kupata faida. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji Abdul Shakur Abud. Endelea kusikiliza matangazo ya Sauti Amerika.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangazia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi barani Afrika. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali mbaya ya hewa ambayo imeikumba Marekani katika sehemu za majimbo mbalimbali. Ninayekukaribisha mimi jina langu ni Idi Ligongo na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa Kwa Undani. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanza kuangazia ziara ya mwanadiplomasia mkuu wa China, yani waziri wa mambo ya nje Wang Yi, alianza ziara yake ya kila mwaka katika mwaka mpya barani Afrika siku ya Jumapili, akidumisha utamaduni wa miaka 35 ili kuendeleza kimya kimya ushawishi mkubwa wa Beijing katika bara lenye utajiri mkubwa wa rasilimali, wakati uwepo wa Ulaya unapungua na kujumba kwa Marekani vile vile. Wakati miji mikuu ya kimataifa na wawekezaji wakipigania kurejea kwa raisi mteule wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya Marekani, na vita vya Ukraine na Mashariki ya Kati na siasa za ndani zinawafanya mawaziri wa Ujerumani na Ufaransa wapitie hali ngumu, yeye waziri wa mambo ya nje Wang Yi akiwa Namibia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Chad na Nigeria, akiangazia uthabiti wa ushirikiano wa China na Afrika, wachambuzi wanasema. Ziara ya Wang ya mpaka Jumamosi pia inafanyika wakati uchumi nambari mbili duniani, yani China, ukiongeza usaidizi wake wa kifedha kwa bara lenye madeni na kuangalia kupiga kupatikana vile vile mikataba muhimu zaidi ya madini na kutafuta masoko kwa ajili ya bidhaa za China. Mchambuzi wa masuala ya biashara na uchumi Gabriel Mwangonda anaelezea kile anachokiona kuwa ni muda muafaka kwa Wang kufanya ziara hii barani Afrika.
Nadhani ni wakati muafaka kabisa kwa China kuendelea kuongeza nafasi yake ya ushawishi barani Afrika, kwa sababu ni nadhani mwezi uliopita tu kama sio wiki kadhaa zilizopita, rais wa Marekani alikuwepo Afrika na walikuwa wanafungua korido ya Robito ili waweze kuyalenga hayo madini ya mkakati wanasema, kama graphite na urani na mengine yanayotumika kutengeneza vinu vya nuclear na magari ya umeme hivi, electronic vehicles. Kwa hiyo ukiona kwamba rais wa Marekani anaweza kufanya impromptu visit kwa maana ya ziara ya ghafla na marais kadhaa kwa Afrika, ule ujio si mdogo sana, kwa sababu delegation iliyokuja ni top kabisa, kwa maana ya kwamba ni mamlaka ya juu kabisa ya uongozi wa Washington DC. Sasa China hawezi akachukulia hilo swala kiurahisi, kwa sababu linaleta threat kwenye ushawishi wake barani Afrika. Kwa lazima aje na yeye kuendelea kuhakikisha na kuwakumbusha wa Afrika kwamba bado China iko nyuma yao na bado inahitaji rasilimali ambazo ingependa iendelee kuzivuna Afrika. Kwa hiyo nadhani ni wakati mwafaka kabisa wa waziri wa mambo ya nje wa China kuweza kutembelea nchi za Afrika.
Uamuzi wa nchi zipi zitembelewe kila mwaka unaonekana kutozingatia mantiki yoyote ya nje, amesema Eric Olander, mwanzilishi mwenza wa mradi wa China South, alivyozungumza na shirika la habari la Reuters. Lakini kwa barani Afrika huonekana kama ukumbusho wa nia thabiti ya kujitolea kwa China katika bara hilo, tofauti na mbinu za Marekani, Uingereza na Umoja wa Ulaya kiujumla. China inaamini kuwa dhati kabisa bara la Afrika halijawahi kuwa bara lisilosahaulika, mali ni chanzo cha uhai na ardhi iliyojaa uwezo wa maendeleo. Guo Jiakun, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, aliuambia mkutano wa kawaida na wanahabari Jumatatu. Kadiri uchumi wa China unavyodorora, Afrika inatoa njia inayohitajika sana kwa makampuni yake ya miundombinu ya serikali yanayohangaika kwa ajili ya miradi, huku serikali za mitaa zenye madeni zikishikilia matumizi na soko la magari ya umeme pamoja na panel za jua, maeneo ambayo Marekani na Umoja wa Ulaya EU zinasema hivyo ina uwezo wa kupata kiasi kikubwa. Gabriel Mangunda anasema ni vigumu kuamini hili kwa kuwa uwiano baina ya Afrika na China si sawa.
Uwiano si sawa sana kwa sababu ni mataifa ambayo hayalingani mizania ukiweka kiuchumi. Kwa hiyo China na uchumi mkubwa na sisi Afrika uchumi zetu ni ndogo sana. Lakini sasa mazingira ambayo tumekuwa tukikaa nayo na Afrika na China ni mazingira kidogo ambayo hatujazoea, kwa sababu kuna tamaduni wanazifanya ambazo zinang'ata na kupuliza, kwa maana ya kwamba wanaweza kukupa masharti madogo yenye nafuu sana, ambazo ndio maana nchi nyingi za Afrika zinakimbilia China, lakini impact ya mambo yao wanayofanya ni ndogo sana. Kwa mfano, tukupa mfano, miradi mingi sana wanayofanya wa China hapa Afrika, unakuta wanaleta watu wao wanafanya kazi kwenye ile miradi. Kwa mambo kama tunayopigia chapuo sana nchi kama Tanzania inayoitwa local content yanakuwa yanakosa kabisa nafasi ya kufanyika, kwa maana kwamba unaweza kumwambia mchina ajenge labda tuseme barabara au ajenge bomba la mafuta kutoka Hoima kwenda Chongoleani Tanga, unakuta watu wote ambao walitokea wa subcontracted kwa kutumia sheria za Tanzania local content wao wa Tanzania, wa China watataka wafanye wenyewe kila kitu hadi mboga wauze wenyewe. Sasa impact inakuwa ndogo sana kwenye uchumi. Kwa unakuta mradi kama ule, pesa ambazo zinatoka pale zinatoka kwa Tanzania na ni kodi zetu, lakini mwisho wa siku pesa zote zinachukuliwa na Wachina wanazirudisha kwao, kitu ambacho ungemweka mzungu au Marekani ana ethics ambazo hazimruhusu kufanya kitu kama hicho. Kwao tunashukuru kwamba wao wanaweza wakaja kuwekeza hapa nchini na nchi nyingi za Afrika, lakini shida ni kwamba wanakuja ni kama kuvuna zaidi kuliko kuwekeza, kwa sababu pesa zote ambazo zinakuja kufanya kama kitu kinaitwa multiplier effect au foreign direct investment ni kama ni kwa ajili ya kuvuna tu.
Kura 50 vilevile za Afrika katika Umoja wa Mataifa pia zinaweza kusaidia kuendeleza juhudi za Beijing za kuunda upya taasisi za kimataifa na kutafsiri upya kanuni za kimataifa ili ziendane zaidi na maslahi yake, hasa katika masuala kama vile haki za binadamu. Wakati wa safari ya rais wa Marekani Joe Biden nchini Angola, ilikuwa ni ziara yake pekee katika eneo la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara katika urais wake. China inaiweka Afrika mbele ya kalenda yake ya kidiplomasia. Baadhi ya wachambuzi wanasema ziara hizi za mataifa makubwa mawili yenye ushindani ni kunyemelea mali za Afrika, licha ya China kudai ni ushirika wa kibiashara na uchumi. Uamuzi wa Wang kutembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo mwaka huu inachukua nafasi ya mwenyekiti mwenza wa jukwaa la ushirikiano kati ya China na Afrika, linaloweka ajenda ya uhusiano kati ya China na bara la Afrika, pia unaashiria dhamira ya China ya kutekeleza matokeo yake ya mwisho. Mkutano wa mwaka, Raina ameeleza kwamba China iliahidi dola bilioni 51 katika msaada mpya wa kifedha. Gabriel Mangunda anasema mataifa ya Afrika yanapaswa kuweka sera thabiti kujiondoa kwenye mitego ya mataifa makubwa.
Haitatosha tu kwa mataifa magharibi kuweza kunyoshia kidole China. Ni wakati mwafaka kabisa wakarudi kwenye drawing board, tuendelee na zile sera zao walizokuwa na tu advocate kwamba inabidi tu strengthen institution. Sasa moja kati ya institution ambayo inatakiwa strengthen ni kwamba kwa sasa hauwezi kabisa ukawazuia wa China kuja kuwekeza kwenye nchi zetu za Afrika, ila unaweza ka manage investment zao ili ziweze kunufaisha wazawa vizuri. Kwa hiyo labda sisi locals, sisi wazawa na watu kawaida tunashindwa kuwaweza kuadvocate vitu kama hivyo viongozi wetu. Kwa labda mataifa magharibi yanaweza yakaja na mambo yao yale ya kizamani. Zamani mataifa magharibi yalikuwa na advocate sana policy, kwa maana kwamba yalikuwa yanatushauri sana juu ya sera mbalimbali. Hata katika sera ambazo wanatokiwa sasa waje kwa nguvu nazo, ni kushauri namna bora ya kuweza kunufaika na uwepo wa China katika nchi hizi za Afrika, kwa kuweza kubadilisha sera na sheria za procurement. Kwa mfano, labda miradi ambayo Tanzania kwa mfano iko chini ya bilioni 500 inatokea labda ipewe kwa wazawa tu wa Tanzania kwenye machimbo, labda machimbo ambayo yatahitaji mitaji hiyo hiyo ya chini ya bilioni labda 50 au 100 yanatokea yabaki kwa wazawa. Mchina akija kuanzisha kiwanda kikubwa kabisa, suppliers wa kufeed kile kiwanda inabidi wa wazawa, na iwepo taasisi ambayo inasimamia hayo. Kwa hizi ni baadhi ya policy ambazo mataifa magharibi yanaweza kutusaidia kuweza kuzipush, na serikali itasikia itaziweka itaanzisha taasisi ambazo zitasimamia mambo kama haya. Lakini kama hakuna push ya aina yoyote ile, ni ngumu sana kwa sisi kuweza kusaidika na ujio wa China.
Ufaransa mwezi uliopita ilianza kuondoa jeshi lake katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati baada ya serikali yake kusitisha bila kutarajia makubaliano ya ushirikiano wa kiulinzi ambayo yameifanya kuwa mshirika mkuu wa Magharibi katika mapambano dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu katika maeneo kadhaa. China imekuwa mshirika wa kutegemewa na thabiti kwa wanajeshi wapya wa eneo la Sahel na Afrika Magharibi, Oland mchambuzi ameeleza. Kwa Ufaransa, Marekani ambao wanaona kupungua kwa nguvu za Magharibi katika kanda, uwepo wa China unaonekana kama utata, lakini ni mtazamo tofauti sana na mitazamo ya Afrika. Je, dhana ya China inayoinyonya Afrika ina ukweli? Gabriel Mwangonda anaeleza.
Ukisema China inanyonya Afrika, mimi nakubaliana naye 100%. Sasa mimi ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakipambana sana kwenye kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara Afrika. Kwa maana ya kwamba mimi nimeanza na nchi yangu. So kitu ambacho tumeona ni tool ambayo itasaidia, mbinu au silaha ambayo itasaidia sana sisi nasi kufaidika na ujio wa China kwenye nchi zetu za Afrika, ni kila nchi Afrika inatokea iwe na sheria au policy ambayo inahusu local content. Hiyo either baadhi ya nchi ambazo zimetokea zile Syria kuzianzisha wizara kama ilivyo wizara ya Black Empowerment kule South Africa, but sisi ambao tupo ambapo hatuchanganyikani sana na wazungu, tunaweza tukaanzisha wizara katika kila nchi ambayo itakuwa na deal na local content, kwa kuhakikisha kwamba kila mradi unaofanyika si tu ya Wachina, hata ya watu wengine ambao wanatokea Ulaya au sehemu zingine za dunia, wanatakiwa wakifanya miradi yao iwanufaishe wazawa kwa asilimia kubwa inayowezekanika. Kwa sasa unakuta usimamizi wa miradi ya design hii au mikataba mingi ya China ni wachache sana. Yaani serikali nyingi zinaishia tu kusaini kwamba utajenga barabara hii, utajenga bomba hili, utafanya project hii, utajenga hospitali, lakini hawasimamii kwamba kiasi gani cha pesa inaenda kwa wazawa. Nitakupa mfano Tanzania. Sisi tuna budget ya takriban trillion 44. Mwaka huu budget itakayotoa mwezi wa 6 itakuwa takriban trillion 55. 75% ya hizo pesa ni matumizi. Tunaongelea trillion kama 40. Itaenda kwenda matumizi. Matumizi ni gani? Hayo ya kujenga madaraja, barabara, hospitali, mabomba, magesi, distribution na vitu kama hivyo. Lakini hakuna taasisi, nikimaanisha mamlaka kama TRA au EWURA au SUMATRA ambayo imewekwa specifically kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hizi trillion 44 zinaenda kwa wazawa. Kwa sheria zetu za manunuzi na usimamiaji wa local content, bado Afrika nzima ni changamoto sana, except tu Afrika Kusini wameenda mbele, wamepiga kifua. Nadhani ni kwa sababu ya historia yao ya apartheid, lakini kwa sisi wengine, rest of Africa, ni ngumu sana. Kwa wakishasoma budget, wanagawa miradi kwa Wachina, Wachina wanafanya wanavyotaka wao, wanaondoka na pesa, inakuwa kama ni unyonyaji kabisa. Kwa mimi nashauri sana, ni lazima zianzishwe taasisi ambazo zitasimamia kitu kinaitwa local content, ili wazawa wa nchi husika za Afrika waweze kufaidi na ujio wa China na uwekezaji wao unaofanyika katika nchi zetu.
Asante sana Gabriel Mwangunda kwa kueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Sehemu hii tunaangazia hali mbaya ya hewa ambayo imetokea hapa Marekani, ambapo inaelezwa watu milioni 60 wako chini ya tahadhari ya hali mbaya ya hewa katika majimbo 30, huku theluji ikinyesha katika jimbo la Kansas na kaskazini mwa Missouri, ikitabiriwa kufikia urefu wa sentimita 35. Hali za barabara zimezidi kuwa hatari katikati mwa Marekani tangu Jumamosi, huku theluji katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi ya Kansas na Missouri ikiwa hivyo. Hatua hiyo inafanya watu milioni 60 kuwa katika hali mbaya kabisa katika majimbo ya Kansas, Arkansas, Kentucky na Virginia, ambazo zenyewe zimekumbwa na theluji zilizopitiliza kiwango ambacho si cha kawaida. Mvua yenye baridi kali imenyesha vile vile katika mji wa Wichita katika jimbo la Kansas, ambayo ilisababisha ajali nyingi Jumamosi asubuhi, viongozi walisema, huku wakitaka madereva kubaki majumbani ikiwezekana kuangalia namna nyingine ya kufanya safari zao. Magavana katika majimbo jirani ya Missouri na Arkansas iliyo karibu walitangaza majimbo hayo kuwa katika hali ya hatari kabisa. Mashirika makubwa ya ndege katika taifa la Marekani, yani kama vile Delta na United, yenyewe yalisitisha safari kadhaa na kufanya mabadiliko safari za ndege katika maeneo ambayo yamekumbwa na hali hiyo mbaya. Tunaanza kuzungumza na Profesa Fulbert Namwamba. Profesa, hebu tueleze nini ambacho kinajitokeza katika hili?
Ni jambo la kawaida na tena si jambo la kawaida. Ni kusema kuwa theluji ni kitu cha kawaida, lakini hata vile kama tukiwa pamoja na mvua, kuna wakati kuwa na mvua nyingi au kuna wakati huwa mafuriko. Kwa hivyo wingi wa theluji iliyokuja katika msimu huu au siku ya leo na jana, wingi wake ni zaidi, ni wa ziada. Kwa hivyo imekuwa ni janga. Nikiangalia sehemu zingine iko karibu nusu mita ya theluji. Kwa hivyo hiyo si hali ya kawaida.
Nini ambacho kinasababisha hali hii kujitokeza hivi?
Hali hii inatokea sababu kuna upepo unaotoka kaskazini karibu na North Pole. Kwa hivyo hiyo baridi ikikuja, inakuja kama kimbunga au dharuba, na si ya kawaida. Inakuja na inafika kila sehemu. Wakati huu shule zimefunga, barabara zimefunga, hata daftari kuna shule fulani ambazo hazijakubalika kufunguliwa.
Mtu ambaye anataka kufahamu kwa kina juu ya hili, nini ambacho unaweza kumfafanulia profesa, kwa sababu hali imekuwa ni si ya kawaida kabisa?
Nawaambia hivi sababu wale ambao hawajazoea, inategemea. Kwa mfano, kuna watu wanaoishi mahali kuna dharuba na mafuriko na wamezoea. Marekani katika hii miji watakuwa wameweka chumvi ya kutosha katika barabara, na pia nyumba zimetengenezwa kuangalia hivyo. Lakini wale maskini ambao wako kwa homeless shelters, wengi wataathirika. Kumekuwa na vifo vitatu tayari, kufikia kesho watakuwa wamefariki watu kadhaa wa kadhaa.
Profesa, kwa mazingira ambayo yapo ya hali ya hewa kama hii, kwa sababu mara nyingi wataalamu wanasema kuna hali ya mabadiliko ya tabia nchi na kadhalika, je, hili lina uhusiano wowote na hili?
Na tabia nchi, ndio. Tabia nchi huwa na mageuzi ya tabia nchi, huwa na kitu tunaita extreme events. Ni kusema kuwa kutakuwa na matukio ya ziada. Kwa hiyo hili ni tukio la ziada, na mageuzi ya tabia nchi yatakavyozidi kuendelea, kutakuwa na matukio ya ziada kama haya. Kwa hiyo kuna sehemu duniani kutakuwa na msimu wa jua zaidi na zilizo baridi, kutakuwa na baridi inayozidi kifani isiyo ya kawaida. Kama hii kwa mfano, hii hata ukiangalia mjini Washington DC na hata Maryland University na kufundisha imefunga, na naona vyuo vikuu vyote vimefunga. Kwa hivyo hii si hali ya kawaida. Tabia nchi itakapokuja litaanza kuwa ni jambo la kawaida.
Kwa uzoefu wako kwa miaka iliyopita, je, hili mmewahi kulishuhudia au hili ni la kipekee zaidi? Na kama mmewahi kulishuhudia, labda kwa nini linarejea tena kwa kipindi kama hiki?
Nishalishuhudia nilipokuwa Buffalo huko New York, ambako kwanza nikitoka kwa mlango wangu theluji ilikuwa imejaa, ikabidi nikae masaa mawili nikichimbua theluji. Halafu kufika kwa gari langu sikuweza kuingiza kifunguo, sababu shimo la kuingiza kifunguo lilikuwa limekuwa dogo, na kulikuwa lori zilizokuwa zikipita zikiweka chumvi barabarani, vikasukuma theluji na kufunga njia yangu, ikanibidi kukaa ndani. Lazima mtu uwe tayari kuwa hata wale watu wanaokatiwa kama ni heaters za joto, kuna watu ambao hufariki baridi, na nakumbuka Mkenya mmoja aliyefariki baridi miaka hiyo. Kwa hiyo ni kujipanga tu, wasemavyo kwetu Kenya, watu wajipange kujua kwa mageuze tabia nchi ni jambo la kawaida na wawe tayari.
Na vile vile nimezungumza na mkazi wa mji wa Wichita, Kansas, Deogratius Ngasa, ambaye yeye anaeleza hali halisi jinsi ilivyo huko, ambapo mji huo umekuwa ni moja kati ya miji ambayo imekumbwa vibaya na dhoruba hii ya hali mbaya ya hewa. Deogratius, hebu tueleze hali ikoje hapo.
Siku ya jana hali kusema kweli ilikuwa ni mbaya. Barabara zilikuwa zinateleza sana, snow ilikuwa inapiga, magari ilikuwa ikitoka nje unakuta barafu zimetengenezwa kwenye kioo pale. Hata ushauri jana ukatolewa na city kwamba watu wasiendeshe magari kwa sababu barabarani kwa ajali kidogo zilikuwa nyingi. Ila leo kidogo tumeamka, siku iko vizuri, snow inayeyuka, hali yao inaonekana iko vizuri.
Je, mapokezi ya watu yalikuwa yako vipi? Kwa sababu tunaona kwenye televisheni mbalimbali kwamba bado kuna watu wamepata madhara, wamekwama barabarani. Ni nini hasa ambacho kilijitokeza mpaka watu wanaendelea kutoka majumbani? Kulikuwa kuna ulazima wowote au ni kutofahamu?
Hapana, nadhani saa nyingine watu wanakuwa caught in the middle of the situation kwamba labda mtu yuko kazini, barabara zinaharibika wakati tayari yuko barabarani, kwa hana jinsi lazima arudi nyumbani, labda wengine wana dharura. Kwa hiyo inategemea kila mtu anakuwa na mahitaji tofauti.
Vipi kuhusu hali ya maisha ya kila siku, mfano kununua mahitaji muhimu? Kwa hili mmekabiliana nalo vipi hapo?
Hilo juzi hizi store nyingi zilikuwa zimejaa sana, na maana kwamba watu walikuwa wanafanya manunuzi ya mahitaji ni advance kuangalia jana ingekuwaje. Kwa hiyo wengi juzi waliingia kwenye mastore huko madukani wakanunua vitu kabisa kwamba ili jana wasiwe na demand za kutoka hapa na pale.
Na kwa siku ya leo umezungumza kwamba hali imekuwa shwari kidogo. Je, maisha yamerudi kwa asilimia 100 kama siku nyingine, au bado kuna viashirio vya kuwepo kwa tatizo hili la baridi kali na theluji?
Kwa hapa nilipo leo siku na jua limetoka kabisa, kwa hiyo sidhani kama leo siku itakuwa mbaya. Nadhani leo watu ndo watakuwa wanarudi kwenye uhalisia, kama ni walioacha magari barabarani nadhani wataenda kuyatoa na maisha yatarudi kwenye nani ya kawaida.
Labda tukirejea kwa hali hii ambayo imejitokeza, ni kwa mara ya kwanza kutokea kuwa mbaya hivi au ni swala ambalo mara nyingi limekuwa likijitokeza katika miaka ya nyuma, maanake umekaa kwa muda mrefu hapo Kansas?
Hili ni swala ambalo linajitokeza mara kwa mara, ingawa miaka miwili iliyopita hatukupitia hii situation, lakini hili ni swala ambalo kila mwaka snow zinapoanza ni swala ambalo linajitokeza.
Kuna wataalamu wanasema hivi sasa kutokana na mabadiliko ya hali ya tabia nchi, kiwango cha joto au cha baridi kinaweza kikaongezeka. Je, kwa miaka ya karibuni ukiangalia na miaka ya nyuma, kuna utofauti wowote unadhani unauona kwa moja kwa moja?
Upo kidogo. Yaani kama nilivyosema miaka mingi iliyopita kidogo hali ya hewa ilikuwa imechange, hatukuwa na baridi kali hivi, lakini mwaka huu naona limerudi, kwa hiyo mabadiliko yapo kulinganisha na last 2 years.
Ngasa, labda ungetueleza vile vile kwa namna inapokuwaga hivi, maisha yenu yanakuwa ya kwa namna gani sasa?
Maisha yanakuwa yana ugumu kwenda makazini, kwa sababu saa nyingine unaenda makazini wakati barabara ziko vizuri au wakati snow inapiga. Unaona, kwa maisha kidogo yanakuwa yana challenge zake wakati wa hali kama hii.
Asante sana Deogratius Ngasa kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Kopo.